Zraněná země šampionů. Keňský deník Filipa Braindla.
Úterý 15. dubna. Rozhodl jsem se následovat Ježíše. Otevíráme 5. kapitolu cestovního deníku Filipa Braindla z africké Keni. Výprava stráví další den v kněžském semináři svatého Matyase Mulumbi v Tindinu na západě země. Dnes budou mít evropští hosté příležitost blíže poznat místní bohoslovce, jejich motivaci ke kněžství i radosti a bolesti, s nimiž se na své životní cestě potýkají.
Otec brzy zemřel, vyrůstal jsem jen s maminkou a do školy chodil podle toho, jak byly peníze na školné. Když jsem byl větší, musel jsem si na poplatek vydělat a pokud jsem neměl třeba na uniformu, opět jsem nechodil, popisuje 32-letý Kleofas, usměvavý bohoslovec, usazený na tvrdé židličce vypůjčené z knihovny. Improvizované studio jsme vytvořili pod stinným avokádem, na jehož větve usedají zvědaví dravci a občas něco k našemu pobavení upustí dolů těsně vedle kamery. Před ní se střídá několik bohoslovců a jejich výpovědi jsou pestré jako život zde. Kleofasův vyšší věk zdůvodňují průtahy při absolvování předchozího vzdělání a stejně jako u nás seminář trvá na dokončení střední školy. Své by o tom mohl vyprávět Leonard, ve kterém poznáváme nejnáruživějšího aktéra včerejšího liturgického tancování. To byl nejmenší, jak skákal nejvýš, šeptá mi přesvědčeně Miriam. Dozvídáme se, že mezi bohoslovci vyniká také věkem. Letošní čtyřicátník vypráví, zdá se, že i s jakýmsi gustem, o své životní cestě, která se pracně prodírala základní školou. Leonard jako dítě nebyl sirotkem, o rodiče přišel až v dospělosti. Katolická rodina s 8 dětmi však patřila k těm velmi chudým a ne vždy dokázala svým potomkům zajistit prostředky na vzdělání. Leonard základní školu dokončil až ve svých 17 letech. A pokud v něm v té době doutnalo kněžské povolání, vyjadřuje ho slovy, chtěl jsem sloužit lidem, církvi, Bohu i sobě, pak zdaleka nebylo vyhráno, protože ještě předlouhá cesta vedla k maturitě. Duchovní povolání ovšem vykvetlo také na opačném konci keňského společenského žebříčku. Přesvědčuje nás o tom Kasmir, který naopak ve 24 letech patří k nejmladším v tomto semináři, kde se studium a formace završuje. Otec byl vládním úředníkem, teď je v důchodu, matka zdravotní sestrou, dává nahlédnout do nepříliš početné skupiny vyšší střední třídy v Keni. Trasu měl nalinkovanou výrazně přímněji než jeho spolužáci, bez problémů s docházkou do základní či střední školy až na univerzitní práh a zahájení studia velmi perspektivního oboru počítačových technologií. Perspektiva se jevila jasně, vzdělaný odborník se rychle zařadí do života své společenské třídy, i kdyby mu nakrásně tatínek neobstaral nějaké teplé místečko, což okolí vnímá jako jistou africkou povinnost. Chci přivádět mladé lidi k Bohu, chci sloužit, hlásat evangelium, dávat svému okolí naději, být mu vzorem podle Krista. Motivy ke kněžství zaznívají podobně, ať jsou formulovány bohoslovcem, jenž vyrostl v chudém domku přeplněném sourozenci, anebo jeho kolegou, který žil ve vzdušném obydlí chráněném ostnatým drátem a strážným. Znovu mi v uších zní píseň z dnešní ranní bohoslužby s textem výjimečně anglickým Rozhodl jsem se následovat Ježíše. Ve všech příbězích také slyšíme o postavě nějakého kněze či řeholní sestry, kteří dotyčného úspěšně provedli krizovým obdobím a dosud třeba neformulovanou touhu po duchovní službě nasměrovali konkrétněji, tu pomohli s platbou školného, tam zase doučovali ke zkouškám. Patří to ke kněžské službě ve farnosti, sám to znám ze své praxe, místní komunita tuhle pomoc očekává, podotýká k tomu rektor otec Douglas, který ovšem během natáčení citlivě zůstává stranou. Co seminaristé říkají, neslyší nikdo místní, naslouchá jen naše čtveřice a kamera. Opakuje se ještě jeden motiv. To, co mě rozhodujícím způsobem navedlo ke kněžství, byly poslední povolební násilnosti. Zvažoval jsem i politickou dráhu, když jsem přemýšlel, jak pomoci své zemi, aby se tohle nikdy neopakovalo. Ale pak jsem zvolil kněžství, uvádí Kasmír, syn vládního úředníka, co ho tedy zavedlo do bran semináře v Tindíňu.
Nepokoje v Keni pravidelně provázejí prezidentské volby a získávají silně etnický podtext kvůli kmenové příslušnosti kandidátů. Vyhrotili se po hlasování v prosinci 2007, kdy podle oficiálních výsledků obhájil prezidentský úřad Mwai Kibaki. Příznivci opozičního kandidáta Raily Odingy napadli regulérnost voleb, v čemž je podpořili i mezinárodní pozorovatelé. V zemi pak vypukly rozsáhlé násilnosti, které si vyžádaly stovky mrtvých. Situaci pomohly uklidnit mírové rozhovory se zahraničními prostředníky, ale k obětem na životech došlo i při loňských volbách, ze kterých jako vítěz vzešel dosavadní vicepremiér Uhuru Kenyatta, jenž se z obžaloby z podílu na násilnostech z roku 2007 zodpovídá před Mezinárodním trestním tribunálem v Hágu. V hlasování znovu neuspěl opoziční kandidát Raila Odinga.
Udržet na uzdě kmenové vášně je velkým úkolem také pro církev. Uvést do praxe zdánlivě jednoduchý požadavek lásky k bližnímu nemusí být jednoduché v prostředí, které si snad i libuje v pitvání vlastních křivd a přenáší přes generace staré dluhy. Potvrzuje to i rektor, jeho zbraní proti případným kmenovým rozbrojům je komunitní život. Takto se prý podařilo Tindíňu přečkat kritický konec roku 2007 i jiné krize, na které je zdánlivě bezproblémová Keňa opravdu bohatá. Máme tu teď neustálý strach z islamistů, z bojovníků Al-Shabab, vzrůstá všeobecná nedůvěra, popisuje rektor, který také líčí starosti, jak ochránit seminář před zloději a jinými kriminálníky. I malé starosti jsou starosti. Může se zdát jako prkotina výpadek proudu, ale pokud je častý a zároveň nelze předvídat, kdy přesně nastane a jak dlouho potrvá, naruší to seminární plány značně, pokud je nějaký čas vyhrazen studiu a denní světlo zde limituje rovníková klasika od 6 do 6. Ostatně i teď seminaristé postávají v hloučcích a listují v učebnicích i sešitech. Kasmír, Leonard či Kleofas si na rozhovor s námi odbíhají od zkoušky z morální teologie a církevního práva a úsměvem opětují naše přání, aby vše dobře dopadlo. Je pravděpodobné, že v učebnách dostávají od zkoušejících daleko záludnější otázky než od nás, i když i v našem případě se ujišťují, zda správně slyšeli. Africké přísloví? Něco z místní moudrosti však vždy dokážou najít, například oblíbené pořekadlo nikdy nedávej všechna vajíčka do jednoho koše. Nebo jiné, potřebuješ nejméně 3 kameny, abys mohl vařit na ohništi. Nevyhýbáme se ani celibátu, o kterém nemají problém hovořit jako o věci, kterou museli zřejmě už dříve velmi zdlouhavě, bolestně a možná jen částečně úspěšně obhajovat před svými blízkými. Tady se očekává, že se mladý člověk ožení nebo vdá a má děti, ale i africká kultura se vyvíjí, říká k tomu Nzaj, který vůbec k tomu má co podotknout, protože pochází z nekatolického prostředí, křest přijal teprve před 10 lety jako 17-letý a jak rodiče tento jeho krok podporovali, ke křtu tehdy přistoupili i jeho bratr a sestra, pak vstup do semináře už s takovým pochopením nenesli. Ale čas v řadě případů obrušuje hrany a podle rektora také pomáhá, když se takoví neusmíření rodiče do semináře podívají, setkají se s ním a ostatními bohoslovci a poznají místní život. Aby to nebylo tak jednoduché, zatímco čtyřicátník Leonard, jehož sourozenci dávno mají rodiny, vypráví o zvláštní formě celibátního života, jež prý v africké tradici má své místo, o více než 10 let mladší Amos, pocházející z katolické rodiny, si z našich respondentů vybojoval snad nejtěžší bitvu o své kněžství, protože přes všechnu loajalitu k církvi kmen Nandi, z něhož pochází, má s celibátem opravdu velký problém, snad proto, že jde o menšinovou komunitu, která se obává svého zániku. Já ale vnímám, že to patří k mé službě, nakonec i se všemi těžkostmi, které je třeba překonat, říká Amos. Opravdu uvažování o celibátu dostává jiný rozměr v zemi, kde Kasmír vypráví o svém dědečkovi, jenž měl 6 manželek, k tomu ještě nějaké další partnerky bokem a s nimi dohromady kolem 40 dětí. Teď díky tomu má nepřehledné zástupy bratranců a sestřenic. Byl katolík, jen nechodil ke svátostem. Tohle je v Africe celkem běžné, popisuje Kasmír jeden ze střetů převzaté víry s tradičním pohledem na život a s úsměvem poukazuje na určitý paradox toho, že sám skončil v kněžském semináři nesoucím jméno svatého Matyase Mulumby, jenž v oblasti rozhodně vystupoval proti mnohoženství.
Krátce před odjezdem české výpravy do Keni schválil tamní parlament zákon legalizující mnohoženství. Poslanci argumentovali tím, že jen potvrdili běžnou praxi v zemi, kdy ekonomicky lépe zabezpečení muži žijí s více partnerkami. Zákon jim v takovém případě ukládá povinnost starat se o ně i o společné děti. Norma se dočkala kritiky ze zahraničí. Hlasování bojkotovali keňské poslankyně. Po podpisu prezidenta ale zákon začal platit.
Jirka si neodpustí nechat každý rozhovor zakončit českou větou v podání bohoslovce, kteří se pro tu ideu natchnou tak, že si chtějí nechat přeložit poměrně obsáhlá sdělení. Pak musí nastoupit diplomacie, která celý výrok omezí na pozdrav či poděkování a následuje někdy klopotný souboj afrických hlasivek se záludnostmi českého jazyka. Možná by Leonard radši vzal zpět své rozhodnutí říci právě slovo úžasný. Také výslovnost slovního spojení Bůh vám žehnej je komplikovaná. Skoro na nás hledí s obdivem, když komunikujeme mezi sebou česky, jak snadno a rychle dokážeme mluvit v tak zjevně složitém a záludném jazyce. Český pozdrav zakončuje pasáž, v níž chceme, aby bohoslovci oslovili své dárce z naší země. Nejde nám o to, abychom zachytili nějaké vyumělkované projevy vděčnosti, ale spíše o to, co seminaristé říkají, aniž bychom je k tomu naváděli, že podporu ze střední Evropy vnímají jako svědectví světovosti, univerzality a jednoty církve, že se za své dárce modlí a modlí se i za to, aby tuto štědrost dokázali zúročit ve své službě. Pravda, při české větě dosáhneme toho, že celé interview končí společným smíchem. Jazykové nástrahy ovšem čekají i nás, konkrétně mě. Jirka se totiž rozhoduje pro potřeby své kanceláře pořídit fotografie každého jednotlivého seminaristy i celých ročníků, tady spíše 4 semestrů pohromadě. Já dostávám od rektora seznamy a vyvolávám jména těch, kteří se mají postavit před Jirkův objektiv. Volíme k tomu zákoutí za kostelem, vroubené přistřiženým keříkem. Seminaristé přicházejí ve svém oficiálním oděvu, tmavých dlouhých klerikách. Ukazuje se, že zpočátku příliš vážnou náladu spolehlivě rozváže má výslovnost některých jmen. Hlouček spolužáků napjatě číhá, v jaké podobě nejbližší jméno zazní, a pak propukne v hlasitý smích, buď proto, že jsem se trefil naprosto správně, anebo ze zcela opačného důvodu. A to jsem si o svahilštině přečetl, že jde o jazyk s téměř fonetickým přepisem všech slov. Houby, ani s jednoduchým pravidlem, že je se čte dž a dvojité V je vhodné vyslovovat jako U, si nevystačíte u složitějších konstruktů, kde se před písmeny objevuje apostrof a podobně. Pokud ale tohle společné fotografování mělo ještě více stmelit náš česko-keňský kolektiv, pak se to spolehlivě podařilo, zvláště když Jirka vyzýval k úsměvům, ke zcela jinému chování před aparátem, na které tu jsou zřejmě zvyklí. Všechny pořízené snímky navíc seminář dostane i pro svou potřebu. Minulo poledne a blíží se 1 hodina, čas, jemuž seminární řád určuje shromáždění v kostele při polední modlitbě. To se nám dobře hodí, protože právě v tuto dobu ji můžeme propojit s rozhlasovými posluchači Rádia Proglas, byť poměrně primitivní metodou telefonického spojení.
Keňa se nachází ve východoafrickém časovém pásmu, které je od středoevropského času o 2 hodiny napřed, podobně jako například moskevský čas. V oblasti kolem rovníku s celoroční neměnou dobou denního svitu ovšem nepřecházejí na letní čas. Proto v dubnu činí rozdíl mezi Českou republikou a Keňou jen 60 minut a 13 hodin v Africe je ve stejnou chvíli jako začátek polední modlitby na Proglasu.
I když jsme si zde za ty 2 dny už získali určitou oblibu, spíše nezaslouženě na základě africké povahy, tímto technickým kouskem naše akcie zase o něco vzrostly. Ale ještě spíše tím, jakou bezprostřední radost dáváme najevo poté, co se všechno podařilo. Zdaleka jsem během české modlitby v blízkosti telefonního sluchátka a hlasitého svahilského chóru netušil, zda přístroj naše hlasy do střední Evropy předává. Prý ano, a to včetně rektorova požehnání, v němž spolehlivě identifikujeme slovo bába pro otce a sami s gustem připojujeme závěrečné amen ve zdejším tvaru amína. To se fakt vysílalo v rádiu, přichází se zeptat několik seminaristů, rozradostněných mým ujištěním. Další se pídí po našich e-mailových adresách či přímo po přítomnosti na sociální síti Facebook. Ano, přes všechnu zaostalost tohoto kraje a nepředvídatelnost dodávek elektrického proudu i sem dorazilo 21. století. A nesuďme teď, zda se svou lepší nebo horší stránkou, asi s oběma. Mnozí seminaristé si nás také fotografují svými digitálními přístroji nebo mobilními telefony. Jak se ostatně seminář vyrovnává se sociálními rozdíly mezi svými studenty, kteří kopírují velmi pestré rozvrstvení keňské společnosti? Vždyť jen před naší kamerou stanul jak Kasmir, jehož stále podporuje dobře situovaná rodina, stejně jako Kleofas, jehož matka, jak říká, v životě nedržela bankovku v hodnotě 10 000 šilinků, tedy něco jako českou 2000. Seminář se podle rektora nevydává cestou umělého rovnostářství, vede své studenty k následování principu, co jste dostali, předávejte dál, ke sdílení společných radostí i starostí bez nějakých utopických společných kádí. Ostatně zrovna to samé děláte vy, když podporujete Afriku, říká rektor Douglas směrem k českým dárcům. V podvečer, kdy se toho dne trochu opatrné sluníčko konečně proklube z docela husté oblačnosti, vidíme seminárního představeného v roli, v jaké jsme ho dosud nespatřili. Na sobě má elastický sportovní úbor, obepínající jeho docela svalnatou postavu a začíná zdolávat okruhy kolem hrbolatého fotbalového hřiště s dřevěnými brankami nepravidelného tvaru. Předpokládám, že úterní odpoledne patří mezi bohoslovci k oblíbeným dobám, protože seminární řád jim ukládá absolvovat sportovní hry. S velkou náruživostí se bosí fotbalisté utkávají na malém hřišti, které skýtá prostor pro různé technické finesy. Ta radost, když se podaří obejít protihráče, naznačit střelu, položit si dalšího a ledabile zakončit směrem k opuštěné brance, takže se míč v hustých travnatých trsech nakonec zastaví a ani to není gól. Kolem zamyšleně poklusávají tři seminaristé, kteří dali přednost disciplíně, v níž Keňané tolik vynikají. Na velkém fotbalovém hřišti se prý schyluje k velmi prestižnímu meziročníkovému derby. Tady už se na nohách objevují kopačky a hra se odehrává v rychlém tempu, bohužel natolik překotném, že míč létá ze strany na stranu, ale nikoli do brány. Pak je tu ještě volejbalová a basketbalová sekce a vypadá to, že se zapojují všichni, i ti méně talentovaní sportovci zkoušejí štěstí a jsou spolužáky povzbuzováni, když se například pokoušejí o volejbalový servis přes nízko posazenou síť. A zapojují se i někteří učitelé, u kterých lze většinou říci, že tělocvikáře by dělat nemohli.
Nejúspěšnějším keňským sportem je lehká atletika, zejména běh na středních a dlouhých tratích a maraton. V těchto disciplínách Keňa pravidelně získává olympijské medaile i úspěchy na mistrovství světa. Soupeří zejména s atlety ze sousední Etiopie. Fotbal, jak se mohli přesvědčit členové České výpravy, je sportem nejpopulárnějším, jak lze vyvodit také z obliby přenosů z anglické ligové soutěže. Východoafrické fotbalové týmy však nemají takové úspěchy jako jiné země kontinentu, například Ghana, Kamerun nebo Pobřeží slonoviny. Keňa se nikdy nekvalifikovala na mistrovství světa a pouze pětkrát hrála závěrečný turnaj Afrického poháru národů bez medailového zisku.
Nejvíc mě láká vstup do hry u volejbalu, nenáročného pinkání, ze kterého občas vynikne tvrdá smeč nebo povedený blok, obojí usnadňuje nízko posazená síť. Musím ale počkat, až se nasytí kamera, která hltá tyto momenty, kdy se budoucí afričtí kněží vracejí ke svému chlapectví, zapomínají na vše okolo a oddávají se čisté radosti z momentu, kdy tělo ve skoku stihne natáhnout ruce k míči dříve, než tento dopadne na zem. Jsem si jist, že o pozvání ke hře bych nemusel nikterak žadonit, stačilo by projevit sebemenší zájem. Než tak mohu učinit, zabavuje naši skupinku Pater Charles, učitel církevních dějin, který od nás dostal přezdívku Tusker Agent, podle toho, s jakou naléhavostí nám ke každému jídlu, včetně snídaně, nabízí lahvičku keňského piva Tusker. To skutečně stálo za otázku, zda má nějakou provizi z každého vypitého kusu. Teď však pro nás má jiný úkol a skoro by se řeklo, že taky jednou budeme dělat něco užitečného. Na prostranství za přízemním traktem s učebnami jsou čtyři čerstvě vykopané díry a naším úkolem je zasadit malé stromečky. Každý z nás má jeden. Na názvu se nedokážeme shodnout, protože Charles užívá nějaký místní termín a specifikuje ho slovy. Je to takový keřík. Škoda, že nebudeme u toho, až malý kmínek zahrnutý hlínou a zalitý vodou vzejde. Bez tak to na nás nachystali, aby měli záminku nás sem po letech dostat znovu, obvinujeme seminární skupinku žertem a v duchu máme pocit, že by nám zase tolik nevadilo se sem někdy dostat. Nahlas pokračujeme ve vtipkování, až z nás budou prezidenti, budeme vědět jak na to. Přijeďte zas, říkají bohoslovci po večeři. Přijeďte vy k nám, odpovídáme zase my. A všem je nám jasné, že ani jedno příliš nehrozí. O to příjemnější by ovšem bylo, pokud by něco takového nastalo. Končí pátý z 10 dnů naší keňské cesty. Ke konci se také blíží venkovská část našeho pobytu. Zítřek strávíme na cestách, ale od středečního večera budeme hostovat v Nairobi, městě nevalné pověsti, ale snad také dobrých lidí, jejichž vzorek jsme našli zde v Tindínu. To nám připravuje stylový závěrečný večer. Po setmění přichází průtrž mračen, jejichž obsah se rozlévá po temném areálu. Studenti, které jsme dnes zdrželi od závěrečné přípravy na zkoušku, mají problém, protože elektrická síť na tento přírodní nápor reaguje vcelku logicky a hroutí se. Ještěže po odeznění největší bouřky se trochu vzpamatuje a umožní nám posvítit na balení. To nejcennější z dneška se skrývá v přemových paměťových kartách. Právě v nich chceme domů přivést slova těch, jejichž životní cestu určuje píseň Rozhodl jsem se následovat Ježíše.
Na zítří odveze rektor semináře v Tindinu členy české výpravy do keňského hlavního města Nairobi. Cestou navštíví dvě místa, kde církev s podporou papežských misijních děl pomáhá potřebným lidem, zejména dětem a chudým rodinám. Jde o lokality dosud poznamenané násilnostmi po prezidentských volbách v roce 2007.